Uy, Julie, kumusta yung date ni Elmer? Uy, in love ka siguro, no?
Nina!
Julie! Uy, unsa may nahitabo ni mo?
Nina, tabangi ko. Abi na ko og date ra to. Nikuyog ko niya. Unya, girape ko niya. Unsa may akong buhato.
Unsa? Girape ka? Dali, i-report na to na sa police women's desk. Aron ilatang tabangan.
Adunay daghang pamaagi ang mahitabo, ang pagpang-rape. Ang Anti-Rape Law ug ang Rape Victim Assistance and Protection Act, mga balaod nga mutabang sa mga biktima sa pagpanlugos. Patabang sa Police Women's Desk aron maimbestigahan ug makasuhan ang naghimo niini. Ang DSWD muhatag ug libreng serbisyo sama sa counseling sa nabiktima ug rape. I-report sa kapulisan ang ingon niini nga mga kaso. Babaye, naakay katungod, dapig nimo ang balaod. Gihatod kaninyo sa National Commission on the Role of Filipino Women sa United Nations Population Fund o kini nga istasyon.